nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë, 15 janar 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Tashme duket e qartë se në rundin e ri të dialogut Kosovë-Serbi më 17 janar do të trajtohen çështje që kanë të bëjnë me verjun e Kosovës. E përdiqme Wall Street Journal shkruan se NATO-ja në Kosovë është shprehur për një ribalancim të misionit duke i fokusuar përpjekjet në verjun e trazuar. Sot u mbushën 14 vjet prej ngjarjeve të përgjakshme në fshatin Reçak, kur forcat serbe patën vrarë 45 civilë shqiptar. Siguria e punëtorëve paraqet problem të madh, thon sindikatat në Kosovë. Propozimi kryeministrit Sali Berisha për një ligë të përbashkët të futbollit është përshëndetur në Prishtinë, por theksohen edhe pengesat e ndryshme ligjore që mund të dalin nga UEFA dhe FIFA. Ciklisti Lance Armstrong ka pranuar se ka përdorë drogë për të arritur rezultate më të mira sportive. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka porositur sot se Serbia mund të flasë edhe për një karrige për Kosovën në Kombet e Bashkuara, por në atë rast, sipas tij, edhe Prishtina duhet të ofrojë diçka. Ne mund të merremi vesh për çka do, nuk po ikim nga kjo, nuk është kontestuese. Ne kërkojmë një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por që ajo të arrijë duhet edhe të jepë diçka, ka thënë kryeministri serb në Beograd. Çfarë mendojnë ata që ne i të japim çdo gjë? Ka pyetur ai. Mjetët serbë të informimit citojnë edhe deklaratën e tij se rezolutën e Serbisë për Kosovën ja ka dorëzuar përfaqësuesi lart të Bashkimit Evropian Catherine Ashton, e cila ndërmjetson bisedimet Kosovë-Serbi, dhe se Hashim Thaçi nuk mund të vendosë se për çfarë do të flitet në takimin e ardhshëm. Bruxelles vazhdon sot dialogun teknik në mes të Beogradit dhe Prishtinës dhe, siç ka thënë Maja Kocian, qishzëdhënësja shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, veri i Kosovës do të jetë temë qendrore bisedimeve. Veri i Kosovës që nga fillimi ka qenë në qendër të dialogut sepse atje ka pasur më së shumti probleme, ka thënë ajo për agjencinë serbe të lajmeve. Në Bruxelles sot takon grupet punuese në kuadër të dialogut teknik derisa të entën më 17 janar do të zhvillohet takimi planifikuar i kryeministrave Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Sot mbushën 14 vjet që prej ngjarjeve të përgjakshme në fshatin Reçak të Shtimës, ku forcat serbe të sigurimit atë botë patën vrarë 45 civil shqiptar. I shefi misionit vëzhgues të OSBE-s ambasadori William Walker këtë ngjarje pati cilësuar si krim kundër njerëzimit. Masakra e Reçakut njihet si një nga ngjarjet kryesore që ka shënuar kthesë në diplomacinë ndërkombëtare në raport me Serbinë dhe Kosovën, duke i paraprirë proceseve që quajnë deri tek fushata e bombardimeve të NATO-s. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i ka dhënë mbështetje Francës për ndërhyrjen e saj në Mali. Ambasadori Francës në OKB Gerard Araud ka thënë se gjatë një takimi me dyert të mbyllura të mbajtur të hënën, shteti i tij ka marrë një shprehje të një mbështetje të jashtëzakonshme nga anëtarët të Këshillit të Sigurimit për veprimin e tyre ushtarak, përfshirë edhe Rusinë. Ndryshe, presidenti francez François Hollande theksoi se 750 trupa franceze aktualisht janë duke marrë pjesë në ofensivën kundër kryengritësve islamike në Mali. Gjykata Supreme në Pakistan ka urdhëruar arrestimin e kryeministrit Iraja Pervez Ashraf në lidhje me një rast të korrupsionit për projektet energjetike. Gjykata u ka dhënë autoriteteve 24 orë që të arrestojnë Ashrafin dhe 15 persona të tjerë. Para se të bëhej kryeministër, Ashraf ishte ministër për ujë dhe energji. Ai kishte hedhur poshtë akuzat se ka marrë mito në kohën kur i kishte miratuar projektet për prodhimin e energjisë në vitin 2010. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton do të dyshmoj para një komiteti të kongresit më 23 janar, lidhur me sulmin vdekjeprurës më 11 shtator të vitit të kaluar kundër misionit të shteteve të bashkuara në Libi. Zonja Clinton do të balafaqohet me pyetje nga komiteti për çështje të jashtme të dhomës përfaqësuese, lidhur me sulmin në Benghazi të Libis, në të cilin u vra ambasadori amerikan Chris Stevens dhe tre amerikanë të tjerë. Hillary Clinton është dashur të dyshmoj në muajin dhjetor, por për shkak të një sëmundjeje ishte shtyr paraqitja e saj në kongres. pas disa vitesh mohimi ciklisti turpëruar Lance Armstrong ka pranuar se ka përdorur drogë për të rritur performancën me qëllim që të fitoj garen e Tour de France. Mediat amerikane thonë se Armstrong pranoi këtë gjë gjatë një intervistë në showën e Oprah Winfrey, e cila do transmetohet në fund të javës. Armstrong u zhvesh nga të 7 titujt e fituar në Tour de France në vitin e kaluar, pas një raporti të detajuar të agjencisë amerikane anti-doping, që akuzoi ekipin Armstrongut se ka zhvilluar programin më të sofistikuar të dopingut në historinë e ciklizmit. Para intervistës së tij me Winfrey, Armstrong thuhet se i kërkoi falje stafit të shoqatës bamirëse të tij Livestrong. Armstrong do ndërheqet nga bordi i fondacionit në muajin tetor. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, tashme duket e qartë se në rundin e ri të dialogut të ndërmjet Kosovës e Serbisë, në nivel të kryeministrave, do të trajtohen në çështjet lidhur me veriun e Kosovës, të banuar me popullatë të shumicës serbe, ku autoritetet e Kosovës nuk kanë arritur të shtrinë qeverisjen. Derisa analisti Halil Matoshi konsideron se për veriun do të ketë një autonomi që mund të arsytohet me planin Ahtisari, politikan opozitar konsiderojnë se kryeministri Hashim Thaçi do të përmbahet qëndrimeve për të mos biseduar me autoritetet e Serbisë për rregullimin e brendshëm të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analisti dhe publicisti kosovar Halil Matoshi mendon se procesi negociatave po dëshmohet se është i karakterit të pastër politik që mund të përmbyllet me autonominë e veriut, pavarësisht disa vijave të kuqe që ka prezantuar të hënën kryeministri Hashim Thaçi. Matoshi thot se agjendën e bisedimeve e përcakton Bashkimi Evropian.
Agjendën e këtyre negociatave e përcakton Brukseli dhe tashmë ka një konsenzus edhe në vendet më të fuqishme të Bashkimit Evropian për të këtij dhe Bashkimit Amerikë, se ndarja Kosovës nuk vjen në shprehje, territori i Kosovës do të mbetet unik dhe i pandashëm, pavarësia e Kosovës do të mbetet e pakthyeshme, ndërkaq që solucioni do të jetë një autonomi e cila praktikisht mund të justifikohet me pakon e Ahtisarit.
Para takimit të radhës me homologun e tij nga Serbia, Ivica Dačić, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka takuar përfaqësuesit e partive politike, të cilët i ka informuar me pozicionin e palës kosovare në këto bisedime. Në qëndrimet e prezantuara nga kryeministri Hashim Thaçi, thuhet se qeveria e Kosovës në asnjë mënyrë nuk do të bisedojë me Serbinë për statusin dhe pavarësinë e Kosovës, tërësinë territoriale dhe organizimin e saj të brendshëm. Ndërkaq temat për të cilat qeveria e Kosovës është e interesuar të bisedohet me Serbinë janë largimi strukturave të sigurisë së Serbisë nga pjesa veriore e Kosovës, krijimi i rrethanave për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në komunat veriore deri te krijimi i komunës së re të Mitrovicës së Veriut dhe rrethanave për organizimin e regjistrimit të popullsisë dhe pronës në këtë pjesë të Kosovës. Duke i u referuar temave të takimit të 17 janarit në Bruksel ndërmjet kryeministrave Thaçi e Dačić, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri thot se qeveria dhe kryeministri i Kosovës mund të bisedojnë me Beogradin vetëm për shuarjen e strukturave paralele serbe dhe shtrirjen e autoritetit të Kosovës në veri, por jo edhe për ndonjë lloj statusi special për atë pjesë.
Ajo çka kushtimisht mund flitet, siç thuhet, dhe nuk mund të ignorohet fakti se në pjesën veriore të vendit ekzistojnë struktura ilegale dhe kriminale, banda serbe, është çështja se si të shpërbëhen. Dhe ky presion do duhej ti bëj Beogradit, por asgjë më tepër për tek kësaj, sepse është e qartë se ne nuk do të pranojmë, do të ishte kundër interesave të vendit. Këtë mandat nuk e ka zoti Thaçi.
Subjekti politik që kundërshton nga fillimi bisedimet me Serbinë, lëvizja vetëvendosje, ka ndërmarrë një nismë për thirrjen në një seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës para se takimi Thaçi-Dačić të mbahet këtë tente. Megjithatë, vetëvendosje nuk ka gjetur mbështetjen e nevojshme nga anë e partive politike parlamentare. Visa Rymeri, deputeti vetëvendosjes, kishte sqaruar se kjo nisme kishte si qëllim nxjerrjen e një mocioni në kuvend për ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë, pasi që ato tash, sipas tij, edhe praktikisht po prekin në rregullimin e brendshëm të Kosovës.
Konsiderojmë se do mos në shkollë të diskutojmë para se të vazhdojë dialogu, pra për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme, e cila do të duhet të mbahej më së lartë të hapet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për angazhimin e NATO-s në Kosovë. Në artikullin me titull NATO-ja e ngujuar në Kosovë, gazeta Postirash shkruan se alianca është shprehur për një ribalancim të misionit duke i fokusuar përpjekjet në verjun e trazuar. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
14 vjet që prej hyrjes së ushtarëve të Aleancës Veriatlantike në Kosovë për t'i dhënë fund luftimeve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, fundi i këtij misioni nuk duket gjëkundi, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Situata e brish në veriun e dominuar nga serbët, dështimi i forcës policore të Bashkimit Evropian për të përfituar mbështetjen e popullatës dhe kufizimet në institucionet e Kosovës, të cilat edhe ashtu kanë mjete të pakta, kanë bërë që misioni NATO-s në Kosovë të numëroj ende mbi 5500 trupa, përfshirë këtu edhe 700 rezervë, shkruan gazeta. Duke rikujtuar përplasjet në veri në verën e vitit 2011 dhe shqetësimet pas zgjedhjes së Tomislav Nikolićit në krye të Serbisë vitin që shkoi, Wall Street Journal shkruan se këto ngjarje kanë bërë që NATO-ja të mos e zvogloj praninë e saj në Kosovë dhe që madje as bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës së Serbisë nuk kanë arritur të qetësojnë shqetësimet për sigurinë e këtij vendi. NATO-ja ka folur edhe për ribalansimin e misionit, duke dashur të përqendrohet më shumë në veriun e trazuar, aty ku, si shkruan gazeta, pakica serbe bllokon rrugët në përpjekje për të penguar çdo lëvizje të autoriteteve në Prishtinë, por edhe të NATO-s. Ndonse një vendim më i prerë mbi këtë çështje mund të pritet në takimin e ministrave të NATO-s në muajin shkurt, Wall Street Journal citon një zyrtar të ke thënë se çështja e numrit të forcave në teren nuk pritet jetë në agjendë. Gazeta citon zëdhënësën e aleancës Oana Lungescu të ketë thënë se çdo vendim duhet të miratohet në bazë të udhëzimeve që vijnë nga autoritetet ushtarake të NATO-s, e të cilat natyrisht se do të jenë të bazuara në informacione që arrin nga terreni. Zëdhënësja e NATO-s ka thënë për gazetën gjithashtu se situata është më stabile, por është qartë azi e brisht, posaçërisht në veri. Privatisht disa zyrtarë të NATO-s janë ankuar se një pjesë e problemit është vetë misioni EULEX, ose thënë më mirë, vendet antare që financojnë misionin prej 2097 vetash. Ka pasur pak knaci me shkurtimet prej 25% që janë bërë vitin e kaluar në këtë mision, ndonë se gazeta shkruan se ka edhe të tilë që thonë se qeverit që qëndrojnë prapa këti misioni, kanë munges të vullnetit politik për ta adresuar korupcionin, krimin e organizuar dhe trafikimin me njerës, fenomene këto nga të cilat lëngon Kosova, posaçërisht veriu i saj. Wall Street Journal në fund rikujton se Kosova, e cila pavarësinë shpalli në shkurt të vitit 2008, është shteti që fiton më së shumti asistencë në botë nga Bashkimi Evropian për kokë banori.
Tekstin e këtij artikulli mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Europa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Gjatë vitit e 2012 në Kosovë, 17 vete kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës, ndërsa 45 të tjerë ishin lënduar, thonë në Inspektoratin e Punës të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, dhe shtojnë se të gjitha ta punonin në sektorin privat e kryesisht në ndërtimtari. Përfaqësues të sindikatave theksojnë se siguria në punë paraqet problem të madh dhe se kontrolli i inspektorëve nuk është i mjaftueshëm. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ky numër i të lënduarve dhe atyre që kanë vdekur në vendin e punës, sipas Basri Ibrahimit, kryeinspektor, ka shënuar rritje krahasuar me vitet e kaluara. Ai thotë se siguria në punë nuk është e kënaqshme dhe mbetet shumë punë për t'u bërë.
Numri i personave të lënduar është 45. Kjo shifër është pak më e lartë se sa vitin e kaluar, mirë po çështja e personave të lënduar është relative, sepse mbahen sepse se kanë në obligim ligjshëm paraqitje çdo lëndim nga ana e punës në inspektoratin e punës, ata janë të marrën në rregull në hapje. Dashka për faktin e keq që vjet e kemi një rritje dhe të teke në punë, si jeti kemi 7-10 personat e të kanë unë vjetë në vendën e punës.
Siguria në punë në aspektin legislativ në Kosovë regulohet me dy ligje në fuqi, ligjin e punës dhe ligjin për sigurinë në punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës sipas ligjit për sigurinë në punë janë nga 100 deri në 20.000 euro. Në anën tjetër, përfaqësues të punëtorëve, nivelin e ulët të sigurisë në punë e shohin si njëri nga problemet më të mëdha me të cilin ballafaqohen punëtorët. Kryetari i sindikatave të pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, thotë se numri në rritje i personave që kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës tregon më së miri gjendjen e sigurisë në punë në Kosovë.
Siguria në punë në vendin e punës është rrezikuar shumë, sidomos në sektorin informal ose privat, por përfaqësuesisht në profesion të dega e ndërtimtari ose në ndërtimtari, ku janë punët më të rrezikshme që bëhen dhe nuk është një siguri e punëtorëve në vendin e tyre të punës për shkak të mosplotimit të kushteve që duhet të bëjnë punëtorët.
Mungesa e kontrollit të duhur në sektorin privat nga autoritetet shtetërore, sipas Arifit, ka bërë që të rrezikohet jeta e punëtorit. Punëdhënësi ndërkaq sipas tij nuk ofrojnë kushte të duhura të punës, duke shkelur edhe ligje që mbrojnë punëtorët.
Nuk është e mjaftueshme ajo çfarë është bërë deri më tani, ka mungesë të inspektorëve që e kryejnë këtë punë dhe në këtë drejtim duhet të mendoj edhe qeveria se këtë numër të arritë, sepse në një numër që janë 25 ose 26 inspektorë për territorin e Kosovës, a është e pa mundshme që bëhet një kontrol më rigoroz në këtë drejtim.
Edhe Aslan Brajshori, qytetar, vlerëson se siguria në punë në Kosovë nuk është në nivelin e duhur.
Meqense ligji i punës është miratuar, si shumë ligje tjera, por nëse dalim në praktik, atëherë ky ligj shumë pak zbatohet, sepse nuk janë institucionet të organizuar mirë dhe që nuk dëshirojnë që të mirën me këto punë, por kanë punë tjera, pra vetë fakti se në vitin e që lam 217 punëtorë dhe për ta nuk u dha asnjë përgjegjësi, tregon faktin se sa vlen jeta një punëtori dhe sa ka mbrojtje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Propozimi i kryeministrit të Shqipërisë Ali Berisha për formimin e një lige të përbashkët të futbollit ndërmjet Kosovës së Shqipërisë ka hasur në mirë kuptim dhe është përshëndetur në Prishtinë. Megjithatë, theksohen edhe pengesat eventuale ligjore që mund të dalin nga federatat ndërkombëtare UEFA dhe FIFA. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Malsor Gjombalaj, këshilltari i Ministrit të Kulturës, Trinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, thotë se kjo ministri e ka mirëpritur propozimin e kryeministrit të Shqipërisë Berisha dhe se tashmë me padurim po presin të shohin modalitetet e realizimit të një lige të përbashkët të futbollit.
Vetë këtë propozim nga autoriteti me i lartë qeverisës shqiptarë bën këtë ide shumë në serioze dhe ne e kemi mirëpritur dhe natyrisht do ta mirëpresim edhe formën e bashkëpunimit cila do qoftë ajo nga ana e qeverisë Shqipërisë, po ashtu nga ana e Federatës Futbollit Shqipërisë, e cila do duhet të koordinohet me Federatën e Futbollit të Kosovës. Ne si institucion e mbështesim, dhe jo vetëm që e mbështesim, por jemi të interesuar që një gjë e tillë të ndodhë.
Megjithatë, Gjon Bale i ka shtuar se është paksa skeptik se ideja e ligës së përbashkët të futbollit të Shqipërisë dhe Kosovës do të mund të realizohet tash për tash për shkak të mosantarësimit të Federatës së Futbollit të Kosovës në organizatat evropiane dhe botërore të futbollit UEFA dhe FIFA. Skeptik është shprehur po ashtu edhe Errol Saliu, sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, pavarësisht faktit se propozimi për ligën e përbashkët të futbollit të Shqipërisë dhe Kosovës sipas tij është tejetjoshës dhe i dëshirueshëm që të realizohet.
Në aspektin juridik, në bazë të rregullore të gjithë statuteve që janë në fuqi të UEFA-s apo të FIFA-s, një gjë e tillë nuk lejohet, edhe sikurse Federata e futbollit të ishte anëtare e plotë me të drejtat plota, kjo nuk do të mund bëhet pa autorizimin para prak të UEFA-s dhe FIFA-s. Dihet se UEFA dhe FIFA është duke u larguar, duke i praktikuar idetë e ligave, për shembull jo ballkanike, jo Intertoto Cup ka qenë një ligë. Në anën tjetër, të kuptojmë se statuti FIFA-s nuk i lejon federatat e antarësuara të kenë kontakte me klubet apo federatat të cilat nuk janë antarë të FIFA-s dhe UEFA-s.
Por Bilbil Sokoli, trajner i futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se propozimi për ligën e përbashkët të futbollit është plotësisht i realizueshëm. Sipas tij, aktet normative të asociacioneve kombëtare dhe të atyre ndërkombëtare të futbollit janë të harmonizueshme dhe harmonizimi i tyre duhet të jetë hapi i parë. Më pas, sipas tij, duhet të bërë hapin e dytë, e ky është formimi i ligës.
Gara do të zhvilloheshin në sistem lige, do të kërkohet të ndahet liga cilësore dhe ato amatore, dhe prej këtyre do të kërkohet cilësia dhe cilëtesi për prezantim ndërkombëtar. Ekziston neni i cili thot kush mund të ndarësohet dhe kush mund të luajë ligë përbashkë, po ekziston edhe neni i cili flet për kushtet e jashtëzakonshme. Prandaj ne jemi në kushtet e jashtëzakonshme,
John Balej vlerëson se mundësitë e realizimit të ligës së përbashkët duhet shikuar parimisht si çështje ligjore.
Duke pasur parasysh legjislacionin ndërkombëtar për vendosjen, ne duhet të qasim në kuptimin ligjor dhe jo në pikën euforike. Megjithatë, unë theksoj më herët që propozimi nga një kryeminist shtetit siç është zoti Sali Berisha ne kemi marrë me seriozitet.
Sali u shpreh mendimin se realizimi i ligës së përbashkët do të ishte shumë më i mundshëm nëse Kosova do të ishte antare plot në organizatat ndërkombëtare të futbollit, por në situatën e tanishme, tendimi për formimin e ligës së përbashkët pa pëlqimin e organizatave ndërkombëtare të futbollit do ta rrezikonte edhe futbollin në Shqipëri.
Atëherë do të kishim një subjektivitet politik institucional të kërkonim nëse është interesi përbashkët. Por kështu se qëndrojnë çështjet është vështirë në rrugë ligjore të vendoset pozitivisht. Në anën tjetër do të them se topi ka lënë tash te Federata Shqiptare e Futbollit dhe te kryeministri se si do të mund të realizohet çfarë opsioni të sillshëm dhe a do të ishin të gatshëm të sakrifikonin dhe të shtynin çështjen deri në fund.
Por Sokoli insiston se Kosova dhe Shqipëria duhet të këmbgulin në formimin e ligës së përbashkët të futbollit pavarësisht kundërshtimeve eventuale nga mekanizmat ndërkombëtar të futbollit. Sipas tij, kundërshtimet e tilla do të ishin vetëm në fillim dhe ato mund t'i amortizoj kualiteti i madh dhe cilësia që Liga e Përbashkët mund t'i prodhojë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Drejtori i Drejtorisë për Zgjerim i Komisionit Evropian Stefano Sanino sot ka qëndruar në Shkup me çrast me udhëheqës të institucioneve dhe të partive politike, ka biseduar për krizën politike dhe procesin e integrimit evropian të Maqedonisë. Pas takimeve nuk ka pasur prononcime, por vetëm kumtesa për opinion. Opozita ka thënë se zyrtari evropian është njoftuar me planin e saj për zgjedhje të parakoshme parlamentare që lidhja socialdemokrate i sheh si zgjidhje të vetme për krizën aktuale. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kriza politike dhe procesi integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike kanë dominuar në takimet që ka zhvilluar në Shkup drejtori i Drejtorisë për Zgjerim të Komisionit Evropian Stefano Sanino me drejtuesit e institucioneve shtetërore dhe liderët e partive politike. Pas takimeve nuk ka pasur prononcime për mediat, por në komunikatat e publikuar është theksuar nga dëshmëria e tyre për shtyrjen parë të procesit të integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, si dhe zgjidhjen e të gjitha problemeve në kuadër të institucioneve të shtetit. Ndërkohë në njoftimin e lidhjes socialdemokrate thuhet se zyrtari i lartë evropian është njoftuar me planin e opozitës për daljen nga kriza e rëndë në të cilën ndodhet Maqedonia. Kjo sipas kësaj partie do të kapërcejë vetëm me mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pasi siç thuhet në komunikat, institucionet e kanë humbur legitimitetin pas dhunës së ushtruar në kuvent ndaj deputetëve opozitar dhe gazetarëve. Zoti Sanino është njoftuar me qëndrimin se është jo real të pritet që në një situatë të tillë opozita të kthehet në kuvent, i cili në këtë përbërje nuk ka asfarë legitimitete. Gjithashtu u theksua qëndrimi i koalicionit opozitar Aleanca për Ardhmërinë se do të ishte shumë i dëmshëm për shtetin mohimi i ekzistimit të krizës politike, thuhet në njoftimin e lidhjes socialdemokrate. Ndryshe, vizita e Saninos vjen vetëm disa ditë pas mesazheve që përcollën zyra e BE-s dhe diplomatët amerikanë në Shkup dhe Washington për përkushtim më të madh në zgjidhjen e çështjes së emrit dhe thirrje së drejtuar opozitës për kthimin e saj në kuvend. Njohësit e zhvillimeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që ndërhyrja ndërkombëtareve për stabilizimin e situatës politike të ketë të bëjë edhe me njoftimet për rritjen e shanseve për zgjidhjen e çështjes së emrit. Në këtë kuadër është edhe njoftimi nga zyra e ndërmjetësit Met Unimits për një takim të ri me së negociatorëve të Maqedonisë dhe Greqisë më 29 dhe 30 janar. Mendoj se pas kësaj qëndrojnë çështje më të mëdha. Konsideroj se për shkak të momentit të rëndësishëm në të cilën ndodhet vendi, që ka të bëjë me përpjekjet për zgjidhjen e çështjes së emrit, Bashkësia ndërkombëtare insiston në uljen e tensioneve politike mes pushtetit dhe opozitës, thotë ishte diplomati Nano Ruzhin. Ndërkohë analisti Albert Musliu thotë se ndikimi nga jashtë është rritur për shkak se palët e vështirë se do të mund të vetë të kapërcin krizën në të cilën ndodhet vende. Ai gjithashtu nuk përjashton edhe mundësinë që kjo të ketë të bëjë edhe me çështjen e emrit.
Mund të jetë edhe çështja e emrit në kombinim të shohim një ton zbutur edhe prej edhe ndërmjet palëve Maqedonisë dhe Greqisë, shohim një veprim pak më vrrushëm edhe të ndërmjetësues nimit. Ashtu që faktori ndërkombëtar insiston stabilizoj skenën e mbrenshme, po mos harrojmë se faktori ndërkombëtar edhe më ishte çështja e emrit, disa si do të insistonte në kthimin e institucionit. Për mua është më rëndësishme edhe se deklarata e tyre nuk nënkuptonte vetëm thirrjen për kthim të opozitës në parlament, por kërkohet edhe disësi edhe për respektimin e kushtetutës, ligjeve e kështu me radhë.
Thot Albert Muslio, por derisa ndërkombëtarët të bëjnë thirrje për veprimin e partive në kuadër të institucioneve, opozita u thekur nga LSDM-ja prej sot ka nisur bllokimin e udhkryqeve kryesore të Shkupit në kohë zgjatje prej 30 minutave. Ne kemi marrë mandatin nga populli që të mbrojmë kushtetutën dhe interesat e tyre, por kjo u pamundësua pas së dëbimit ton nga Kovendi me dhunë nga ana e regjimit. Andaj këto të drejta do të vazhdojmë të mbrojmë jashtë institucioneve të sistemit, ka deklaruar Igor Ivanovski në emër të grupit parlamentar të deputetëve opozitar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Këtë muaj Kongresi i Shteteve të Bashkuara e fillon sesionin e ri me personalitetet të reja në krye të komiteteve kryesore të tij për politikë të jashtme. Këto dy personalitete janë senatori demokrat Robert Menendez dhe antari i dhomës përfaqësuese republikani Ed Royce, dhe konsiderohet se ata mund të sfidojnë politikën e jashtme të administratës së presidentit Barack Obama. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Washington, Richard Solash.
Senatori demokrat Robert Menendez pritet ta udhëheqë Komisionin e Senatit për relacione me jashtë duke zëvendësuar të nominuarin e presidentit Barack Obama për sekretar të shtetit John Kerry. Përfaqësuesi republikan Ed Royce është udhëheqës i ri i Komisionit të Kongresit për punë të jashtme. Që të dy kanë shërbyer në dy komitetet respektive për disa vjet, por pozitat e reja do t'u amundsojnë atyre që të vendosin se në cilat çështje të fokusohen, duke ndikuar kështu debatin e politikës së jashtme në Washington. Që të dy mund të vendosin për të vështruar së afërmi politikën e shtëpisë së bardhë mbi Iranin, duke gjykuar nga deklaratat e tyre të së kaluarës. Senatori Menendez, që është më i hapur në shqyrtimin e ndërhyrjes ushtarake se sa shumë nga kolegët e tij demokrat, e ka akuzuar administratën Obama se po zvaritet me sanksione kundër Teheranit në lidhje me programin e tij kundërthënës zbërthamor.
I'm looking forward to vote for the strongest set of sanctions.
Mezi po pres që të votoj për sanksione më të fuqishme kundër Iranit sepse e shoh që presidenti Mahmud Ahmedinejad po shmang në mas të madhe rezolutën e OKB-s dhe pjesërisht për shkak se ne po xhumojmë si luan e po kafshojmë si kulysh dhe sipas meje duhet ta ndryshojmë këtë dinamik, pa thënë Menendez në një takim të komisionit në vitin 2010. Qëndrimi Menendezit mbi Iranin e ndesh aty me Chuck Hagelin të nominuarin e Obamës për sekretar të mbrojtjes. Hagel ka votuar kundër sanksioneve ndaj Iranit në kohën sa ka shërbyer në Senat. Rënjët kubaneze të Menendezit, ajo shbiri emigranteve kubanez dhe puna mbi çështjet e hemisferës veriore, lën të kuptojnë se Amerika Latine do të marrë një fokus më të madh të komitetit të tij. James Lindsay, zëvendës president në Këshillin për Relacione me Jashtë, tha se Menendez do të vazhdojë të ndjekë një vijë relativisht të ashpër mbi çështjet e caktuara, por edhe do të shqyrtojë të gjitha përgjegjësitë e postit të ri.
One of the things that Senator Menendez will have to deal with as
Një nga gjërat me të cilat do të merret senatori Menendez ndërsa kryeson komisionin është se përdallim nga koha kur ishte vetëm antar i komisionit, tash do të ketë përgjegjësi për një pikpamje më të gjerë për politikën e jashtme, dhe ky është një kalkulim që ai duhet ta mendojë ushpre Lindsay. Shteti Menendezit, New Jersey, ka popullatën e dytë më të madhe të përkatësisë armeno-amerikane në vend dhe në vitin 2009, ai ka paraqitur legjislacionin që i kërkon të administratës së Obamës që ta njohësi gjenocid vrasjen masive të armenëve gjatë epokës së luftës së parë botërore. Komiteti Kombëtar Armeni i Amerikës ka mirëpritur postin e ri të Menendezit në Senat, por tingëllonte edhe më entuziast për pozitën e re të Ed Royce-it në krye të Komitetit të Kongresit për Politikat e Jashtme. Grupi e ka quajtur atë si kampion të kauzës së tij. Royce, shteti të cilit Kalifornia ka komunitetin më të madh armeno-amerikan në Shtetet e Bashkuara, aktualisht e bashkryeson grupin e Kongresit për çështjet armene. Këtu ai është duke folur në prill të 2011-s në një ngjarje në Senat që shënonte për vjetorin e vrasjes masive të armenëve nga turqit osman. Fuqia e botës për kundështuar vrasjes sot është bërë më e madhe për shkak të llogaridhënies për veprimet e sotme, por gjithashtu edhe për ato të së kaluarës. Ajo që dobësuar nga mohimi llogaridhënies për aktet e së kaluarës, një nga ato është duke mos e njohur gjenocidin armen dhe kjo është arsyeja se pse nuk duhet të dorëzohemi që shprehur ai. Si udhëheqës ajo është zotuar se do të ketë një fokus më të madh në Azi dhe do të shqyrtojë zhvillimet në linjen e mesme pas pranverës arabe, ku siç thot ai, administratës Obama i ka munguar një çasje koherente.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Tashme duket e qartë se në rundin e ri të dialogut Kosovë-Serbi më 17 janar do të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës. Te përditshme Wall Street Journal shkruan se NATO-ja në Kosovë është shprehur për një ribalancim të misionit duke i fokusuar përpjekjet në veriun e trazuar. Sot u mbushën 14 vjet të prangjarjeve të përgjakshme në fshatin Reçak, kur forcat serbe patën vrarë 45 civilë shqiptar. Siguria e punëtorëve paraqet problem të madh, thon sindikatat në Kosovë. Propozimi i kryeministrit Sali Berisha për një ligë të përbashkët të futbollit është përshëndetur në Prishtinë, por theksohen edhe pengesat e ndryshme ligjore që mund të dalin nga UEFA dhe FIFA. Çiklisti amerikan Armstrong ka pranuar se ka përdorë drogë për të arritur rezultate më të mira sportive. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.